Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden præsenteres i samarbejde med BMW Danmark, som har lanceret den fuldelektriske BMW iX med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Og af Bang & Olufsen, leverandør af dansk design med sublim lyd.
Velkommen til Bæk Bag Bolden, som i dag er på tur til Silkeborg. Og faktisk er jeg ikke bare på tur til Silkeborg. Jeg sidder i BO's butik på torvet i Silkeborg, og er så heldig at have fået selskab af dig, Henrik Tømmer Petersen. Goddag, Henrik.
Hej, hej.
Vi kender hinanden. Jeg har generet dig. Eller det håber jeg ikke for meget, men jeg har i hvert fald fået lov at træne dig i nogle år. Ej, og så nu får vi allerede her tidligt i optagelsen, får vi kaffe og vand. Det er rigtig dejligt. Det er et godt sted, vi sidder. Jeg skulle jo også sige, at når vi sidder ved BO i Silkeborg, så er det jo blandt andet fordi, at have god kaffe, men også fordi, de er partner i den her podcast. Og derfor tænker jeg allerede nu, inden vi kommer for langt i vores fortid, Henrik, kan give plads til et kort budskab fra netop BO.
Bang og Olufsen har udviklet den nye, trådløse in-ear Beoplay E10. De er både vand- og svedresistente, har aktiv støjreducering, en komfortabel pasform, og så leverer den lyd i den velkendte Bang & Olufsen kvalitet. Den perfekte livsledsager, der er fremragende til både træning, transport og podcast.
Og her sidder vi, Henrik. Og butikken kan du så belære mig om. Jeg ved godt, at du jo ikke er fra Silkeborg, du er jo fra Ans. Ja. Men vi blev enige om, at det var vist det gamle rådhus. Det er simpelthen hovedbygningen på torvet i Silkeborg. Det er meget fin rammer.
Nej, meget flot.
Meget flot. Henrik, du og jeg har den fortid i Silkeborg IF. Vi kalder det SIF, at du var vendt tilbage til det, der vel i virkeligheden er din tredje periode i SIF, efter at starte din professionelle karriere og i øvrigt med en hjemvendt lejeperiode på ganske få, 5-6 kampe?
Ja, 6 kampe. Ja.
6 kampe. 6 relativt ordinære kampe?
Nej, 6 klassekampe. Nej, det var sådan en periode, hvor jeg havde været ude med en lyskenskade, jeg var blevet opereret, og på det tidspunkt, det er mange år siden, der var der ikke noget transfervindue. Og så da jeg blev klar igen, så valgte på Bolton at købe Freddy Bobitz. Og ikke at tage for mig, men mine egne evner, så var han bedre end mig.
Det vurderer de i hvert fald derovre.
Ja, de tror også selv, jeg vurderer sådan, hvis jeg skulle være helt ærlig. Men han sagde i hvert fald, at det var nok ikke så stor chance. Og så ringer faktisk AGF først.
Ja, AGF.
Og Bjørn Christensen ringer, han er sportschef derude, og spørger, om jeg vil komme og spille for dem i de sidste, jeg tror det var 8 kampe eller sådan noget.
De kæmper mod nedrykning.
De kæmper nemlig mod Silkeborg, mod nedrykning. Ja. Og der er mange klubber, jeg ikke kan lide, men AGF er nok en, jeg allermindst kan lide. Og sagde med det samme nej tak. Og så ved jeg ikke, om Morten havde hørt det eller ej, men Morten Brun var jo blevet en træner. Og så ringede han, kun en uges tid efter. Og så sagde jeg, det skal jeg lige snakke med klubben om. For jeg skulle lige vide, hvad fremtidsudsigten var for mig i Bolton, hvis og så frem jeg tog tilbage. Jeg havde stadigvæk 3 år tilbage. Og så jeg gik ind til Sam Allerlejse og spurgte. Silkeborg, de har ringet og spurgt, om jeg kan komme tilbage og spille de her 6 kampe. Hvordan står jeg stille, når det så hedder 1. juli, og vi skal starte igen? Og så sagde han så, som jeg sagde før, at Freddy Bodibis, han er foran dig. Så du får nok ikke ret meget spilletid her. Så jeg synes, du skal tage tilbage, få kamptræning, og så står du på lige fod med de andre, når du kommer tilbage.
Levede han op til det?
Dengang holdt han sit ord, ja. Og jeg spillede 37 kampe fra start i sæsonen efter. Mm. Så ja, det gjorde han. Og for at komme tilbage til de der 6 kampe, så var det ikke særlig meget. Men sådan er det jo med fodboldspillere, især angriber. At scorer man det afgørende mål, så er man tit den, der er helten. Og jeg var så heldig og prikke den ind til 1-0 mod Vejle i den kamp, hvor vi så redder os. Mm-hmm. Og så stod jeg jo som den store held, selvom det ikke har været særlig gode kampe. Det vil jeg også gerne indrømme.
Jeg skulle måske sige, og det ligger nok allerede i kortene, og for de fleste, der kender dig, så ved de også, hvad vi snakker om her, at Morten Brun jo var Silkeborg for den klub, du holder allermest af til gengæld, når nu du ikke holdt så meget AGF, nemlig Silkeborg IF.
Yes.
Og derfor var det, at ringen sluttede der. Og den blev så sluttet en gang til, fordi nu er vi jo dumpet halvvejs, eller midt ned i din fodboldhistorie, og den skal vi nok lige vende tilbage til, men den sluttede sig jo en gang til, den ring, da du efter din tid i engelsk fodbold kom tilbage til SIF endnu en gang, og hvor jeg jo så var heldig at få lov at træne dig i, jeg kan ikke huske, 3,5 år eller noget den stil, hvor vi jo blandt andet havde den glæde, at vi kunne diskutere lidt om du skulle spille angriber eller venstre bak. Og jeg er så glad for, at du nåede at blive den mest scorende SIF-spiller, fordi jeg ved, at de kampe, jeg holdt der på venstre bak, blev det ret meget mere besværligt for dig, og der var du endnu ikke blevet den mest scorende SIF. Sifu, er det ikke rigtigt?
Jo, men jeg gik ikke ret meget op i det, trods alt. Altså, det kan godt være, det lyder sådan lidt mærkeligt, men det var ikke lige det, jeg gik efter. Bagefter, så synes jeg, det var dejligt, at jeg nåede den, ja. Men jeg tænkte ikke så meget under hvad her det karrieren, det gjorde jeg dog ikke. Nej.
Så har vi i hvert fald også fået ramt ind, at vi kender hinanden som kollegaer også. Men ellers, så for at trække hovedlinjerne op i det, som jeg i hvert fald har forberedt på min lille blog, det kan være, at du byder ind med en hel masse andet mere kvalificeret, det skal du være velkommen til. Men med udgangspunkt i det, som jeg er jo mest optaget af i den her podcast, nemlig fodboldens hverdag, så vil jeg godt prøve at snakke med dig om din indgang til fodbold, som måske var lidt atypisk. Selvfølgelig også din oplevelse af at være i fodbold, men nok så meget også med interesse på, hvordan det var at komme ud af fodbold igen over i det erhverv, som du nu har haft i al den tid, du ikke har spillet.
Ja, altså jeg har haft mål i snart 13 år.
Og målet kender de fleste, i hvert fald her i Silkeborg, det er jo så byens bedste, største og eneste sportspop.
Jeg plejer at sige, at det er det hyggeligste sportspop.
Okay, også det.
Der er faktisk to af navn.
Okay.
Men vi plejer at sige, at vi er det hyggeligste sportspop.
Og det er der ingen grund til at betvivle, når det kommer fra dig. Så nu er du jo i fuld gang med det liv, der ligger efter sporten, og alene af den grund, at det efterhånden er. Hvor mange år er det, siden du stoppede? 8?
Ja, så er det 12.
12?
Så det er jo 10 år siden, snart. Første 10. december 12 spillede vi ude i AGF.
10. december?
Ja, 12. Der kom jeg desværre igen.
Gud, så er det jo fordi... Jamen, det er jeg blevet helt bekymret, fordi jeg troede... Jeg stoppede jo SIF i 12, så jeg tænkte, gud, var det mig, der var med til at... Nej, du spillede et halvt år yderligere.
Det var Viggo.
Det var Viggo. Ja. Det vender vi tilbage til. Det er også en af vores fællesnævner, fordi ham har vi jo begge to trænet... Nej, spillet for, og jeg har så også trænet med ham, og jeg er en god ven. Henrik, jeg prøver at summe det hele op, men inden jeg kommer så langt, så vil jeg sige, du er jo en af de populære SIF'er, måske... Jeg tør ikke lave en hitliste. Top 3 over de mest populære SIF-spillere gennem alle tider. Og der er også adskillige, der har skrevet ind, og nu burde jeg jo kunne huske hele listen af navnen af dem, der har spurgt, om ikke vi kunne få lov at høre dig i Bækbærbolden. Jeg kan da i hvert fald, bare lige fordi det var den, jeg havde mest i hovedet her, kan sige, at Emil Bøje Holst, og med ham også nogle andre, har spurgt om det. Så nu gør vi i hvert fald nogen glade, og du gør mig. Henrik. Din indgang til fodbold var lidt atypisk. Jeg har tidligere i den her podcast snakket blandt andet med Simon Kvam.
Ja.
Og ham har du spillet en del fodbold med.
Eller ja, det har jeg. Med. Ungdomsfodbold, ja.
Ja.
Det har jeg.
Og Simon, han fortæller jo, at han var pissegod.
Men han fortæller altid, at han var bedre end mig i hvert fald.
Og sandheden er jo også, at det var ikke en ungdomsfodboldstid, som pegede direkte ind i en professionel karriere med udlandsophold, 6 år i Premier League, 7 år i engelsk fodbold og landskampe, men snarere pegede måske lidt mere på det, der blev dit mellemnavn Tømmer, altså et andet fag. hvad var det for en start, du oplevede på din fodboldtid?
Jamen, jeg kom jo som sagt ud fra Ens og kom til Silkeborg på et væddemål til en Sankt Hans, og tænkte ikke over, at jeg skulle være professionel fodboldspiller.
Men hvad var det for et væddemål, undskyld?
Jamen, vi stod i en Sankt Hans aften i Jans som 15-årig, og havde nok fået lidt indbords, før man måtte. Men,
som 15-årig?
Ja.
Ej, nu bliver jeg bekymret for min 15-årige derhjemme.
Og ved om, at jeg var angriber, og ham jeg ved med, han hedder Jacob Hjort, han var forsvar, og vi var, uden at sige for mig, men vi var de to bedste på vores hold dengang. Og vi ved om, hvem der kunne holde længst i Silkeborg, hvis vi nu flyttede til Silkeborg året efter. Og vi ved den kasølle. Og jeg var heldig at komme på første hold, og Jacob kom på anden hold. Og vi trænede lige så meget. Og vi boede stadigvæk igen, så det var med enten bus frem og tilbage, eller vores forældre, der skulle køre os.
Var det første junior, vi snakker om?
Ja.
Ja, okay.
Anden års junior, må det være. Jeg blev 16 der. Det må være anden års junior. Ja, det må det være.
Og hvad snakker vi overgang? 92, 93? Hvor er vi henne?
Vi er 90.
Nå.
1990. Ja. Efter et år, der stopper Jakob så, og jeg får lov til at få den kasse øl af ham. for en hurtig indskyldelse laver vi et vedmål mere, det er, at det er så efter, jeg er blevet professionel, der laver vi et vedmål om, at jeg må klippe ham skalle, hvis jeg scorer hat-trick.
Okay.
Og i mine 17 år i fodbold og x antal mål og kampe, så scorede jeg faktisk kun et hat-trick.
Og det
var
du
i første division mod Næstved.
Okay. Og der faldt dokkerne fra
nej, kammerat. Fordi der var det gået så mange år, at der var han blevet skaldet. Så det fik jeg ikke så meget ud af, det ved jeg. men hvad her det? Jeg kom jo og spillede med Simon som som ungdomsspiller og kom på andenholdet som andenårs jul ynglinge, når vi kommer derfra.
U19, som det vil hedde i dag.
Ja, det må det hedde, ja. Hen omkring sommerferien, der blev jeg trukket op på første hold af træneren, der hedder Erling Fisker. Det gik fint, men jeg blev senior og røg på tredje hold i C1. Og tænkte ikke over, at jeg skulle være fodboldspiller overhovedet. Og det, jeg hyggede mig, og det var med tredje halvleg, som man jo kender det fra seriefodbold. Og så var der en kamp, hvor at vi spillede mod lokalrivalerne fra Silkeborg K5. Hvor at vi vinder 4-0, og jeg scorer alle fire mål.
Der er der et hat-trick der.
Ja, det her det var som professionel hat-trick.
Nå, for pokker. Ja. Okay.
Og der stod nogen fra, førsteholdets, omegn af førstehold, der sagde, hov, ham kan vi vist godt måske bruge på Danmarksserien, som Silkeborg havde dengang. Og så blev jeg rykket op på Danmarksserien, og blev ved med at score mål. Jeg havde virkelig god. Jeg startede i april i C1, og kom på Danmarksserien i start maj, tror jeg, og blev ved med at score. Og så ringer Lars Lundqvist fra Anders Freja, der var han træner ude, og siger, at er det ikke sjovere at spille anden division i Randers Freja, end Danmarks serie i Silkeborg? Så siger jeg, det kunne da godt være. Vi kan ikke give dig nogen penge, men vi kan give dig et buskort til linje 73. Så sagde jeg, okay, det skal jeg lige overveje. Der var trods alt, der var jeg flyttet til Silkeborg på det tidspunkt.
Okay, fordi ellers Ans, det var vel næsten lige så tæt på Randers som på Silkeborg?
Ja, der er 43 km begge veje, eller begge steder, ja. Så det... men jeg sagde, det skulle jeg lige overveje, og det sagde jeg så til to af de helt store trænere. Jeg vil ikke sige legender, det er så høj ord, men altså i hvert fald mest indflydelsesrige træner i Silkeborgs nok historie, vil jeg lige sige. Michael Schelli og Frank Andersen, som var omkring der, de hold, jeg nu var omkring. Og så gik der lige pludselig 3 dage, så sad jeg i en bus på en U21-tur til Ruurlo i Holland, som jeg overhovedet ikke skulle have været med på.
Altså en SIF U21-tur,
yes. Ja? Og det her, det er i juni, tror jeg. Start juni 95. Og så ned igennem Danmark og Tyskland på vej til Holland der, så ser vi og snakker med Shelley og Frank. Og så siger de, det her, det er hemmeligt. Men Preb Melka, han starter altså her 1. juli i Silkeborg. Og vi kan ikke love dig noget, men vi har snakket med klubben og ledelsen, at du kan få lov til at træne med, og træne dig, og spille dig til en kontrakt. Det er ikke sådan, det sker i dag, nej.
Nej, det er det jo ikke.
Men vi er også mange år tilbage. Og så, de nåede nærmest ikke engang altså, at sige navnet færdig, Preb Melka, og så havde jeg sagt til mig selv, det skal jeg prøve, fordi da jeg var helt lille bitte, og spillede ude i Jans med mig selv, op ad en mur. Der var jeg, Michael Laudrup og Preb Melker i en og samme person. Så da de ser Preb Melker, så sagde, det skal lige prøves.
Og så var Lars Lundqvist, som jo ellers også er en legende, så var han simpelthen spillet ud mod en større trumf.
Ja, det var han. Så jeg ringede til Lars og sagde, jeg prøver lykken, jeg har fået det her mulighed selv, og det prøver jeg. Sådan startede. Så gik der lige præcis en uge. Så blev jeg sparket ned til træning og fik ondt i knæet. Jeg kunne ikke rigtig træne, fik lavet et løbeprogram. Så gik jeg ind til Elkær og sagde, hvad drengene, de skal til Lykken her på søndag. Jeg har betalt 800 kroner i depot, som det var mange penge for mig dengang. Der er jeg godt nok træt af at miste den tur der. Jeg har fået det her program af Fysen, Hubbe, legende i Silkeborg også. Kan jeg ikke lave det løbeprogram i Lykken? Og så jeg glemmer det aldrig. Og så siger han bare, hvad siger du? Du har fået lov til at træne med mig. Og sige, jamen altså, jeg kan jo ikke træne. Jeg må ikke træne. Jeg skal kun løbe, og det kan jeg jo godt derop. Og så sagde han, jamen jeg kan jo ikke stoppe dig. Nej, du er jo ikke på kontrakt. Nej, det er jeg ikke. Så jeg tog til Lykken, og sagde så til ham, at købmanden fra Kjellup, som var min kammerat, han har cyklen med, så han cykler foran mig. Så vi lavede vores løbeprogram, eller mit løbeprogram, i Lykken, bag en cykel. Og kom tilbage. Og så gik der 3 uger, så fik jeg debut i Nordjylland i en UEFA-kamp mod Crusaders. Så meget, som hvis du siger atypisk, så tror jeg, at de fleste vil sige, at det er rimelig atypisk. I hvert fald i dagens fodbold.
Købmanden fra Kjellerup?
Ja, Kent Sørensen.
Altså, som kørte pace?
Ja, han kørte pace, ja.
Og nu kender jeg jo dig, og jeg kender dig for mange kvaliteter, men ikke for at være en fremragende løber. Så han er vel... Han har måttet trække dig virkelig godt igennem, hvis du skulle.
Ja,
Eller vil du gerne nu her med forsinkelse sige, at du faktisk var en pissegod løber? Hvad det, skal jeg se på dit ansigt?
Jeg vil faktisk sige, at jeg måske var en rimelig løber, men var måske ikke, lysten var måske ikke så meget til det dengang. Den er så faktisk kommet efter fodbolden, hvor der har været flere halvmarathons og ting og sager.
Det er da løgn.
Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Det er jo potentiale, jeg bare ikke fik set tydeligt nok i dig dengang.
Nej, jeg tror, det var lysten.
Ja,
fair nok. Jeg vil faktisk sige, at jeg har altid været god til til at løbe, men måske ikke så langt. Altså, jeg fik jo rigtig mange kampe. Jeg spillede jo på nogle rigtig gode spillere, eller med nogle gode spillere i England. Og jeg må være nok ærlig at indrømme, at jeg fik nok de fleste kampe, fordi jeg havde et rigtig stort løbepensum, som vores træner gik rigtig meget op i.
Okay.
Rigtig løbepensum og de rigtige løb, ja, det fik præcis. Jeg mange kampe på, tror jeg.
Og så i høj fart.
Rigtig høj fart. Ja.
De fleste vil jo være bekendt med dig som spiller, så sidder der nogen derude, og det skal være meget unge for ikke at huske dig. Så længe er det jo ikke siden, du stoppede 2012. Men alligevel kendetegn ved din bragende fysik og høje fart.
Ja.
Og så var der enkelte huller i osten. Nej,
der var flere, men jeg svarer sig.
Men i hvert fald gjorde det et enormt indtryk, når man spillede mod dig, at den der fysik, den var... Det var næsten ikke til at håndtere for nogen, hverken i Danmark. Og i England var det også en ressource.
Jeg ønsker at sige, at min store røv, den har tjent mig en god penge. For det var den, jeg brugte. Jeg elskede at ligge, ja, nu lyder det jo lidt forkert, men helt tæt på forsvaren, hvor jeg kunne mærke, hvor han var, og så rulle rundt om ham. Mm. Det var nok min spidskompetence. Det der med, at forsvaren var en meter væk, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvor han var, der var teknikken ikke helt så god, som den nok burde være. Når man var nu her og spillet på det niveau, jeg har spillet, så kan man nok sige, at hvis der var nogle mangler, så var det nok helt klart teknikken, der ikke var så høj, som den kunne have været i hvert fald.
Hvis vi holder fast i det med indgangen til en professionel karriere, som jo var atypisk, og i og med, at du hverken spillede elite, jo, at du, altså Erling Fisker fik dig op på førsteholdet på U19, på ynglingeholdet, ikke? Men inden da var det ikke blevet til meget, sådan at sige, super... fokuseret af ungdomselite i fodbold.
Nej, overhovedet ikke.
Og det kom i øvrigt også først til Silkeborg. Ja, nej, de har haft elite i mange år. Der var gode ungdomshold i Silkeborg. Jeg kan da huske mange af dem, som også var med til at vinde mesterskabet i 1994, hvor jeg jo da selv var med. Det var også nogle af de bedste spillere, som er kommet ud af ungdomsafdelingen her. Men som akademi i den forstand, og med Silkeborg College, som først kom i hvad?
95, tror jeg. Jeg tror faktisk, det startede det år. Ja.
Der kan man sige, det var ikke det strukturerede talentarbejde, nej. Du var frugten af.
Nej.
Uden at gøre det alt for fodboldteknisk, kan vi lige sige, måske var der også en af grundene til, at din teknik ikke var blevet så finpudset. Det var du selv inde på her, fordi du havde ikke haft så enormt mange berøringer, fordi du har ikke trænet de der, hvad gør det nu, 6-7 gange om ugen i hvert fald, når de er allerede 15 eller 16 år. Så antallet af kontakter var ikke så stort, men din fysik var jo bare blevet trænet, uanset om det var fodbold eller hvor det var.
Ja, men altså, man kan jo sige, at jeg aldrig kunne lave en halvliggende.
Men hvis du kommer tæt nok på mål, så er det også uinteressant.
Ja, men vi lavede mange halvliggende træninger bare fra bane til bane, altså fra side til side, ikke? Det er meget sjældent, at mine andre ramte helt lige skabet. Jeg så nogle gange, når jeg så på Snedler, eller nogle af de andre bare sagde lige, altså det har jeg aldrig, den kurve næsten altid. Men det var ikke det, at jeg var god til. Jeg var så bare god til noget andet.
Og det bragte dig jo langt. Altså, du blev jo både en lokal matador, hvis det er et udtryk, man kan bruge i fodbold, tyrefægtning, og måske kunne du også have klart dig der. Men efter en god start med Preben Elkær som træner, altså han kom så over det med lykken. Men jeg tror jo, at der er mange historier i Silkeborg om hvordan Preben, der kom fra professionel fodbold i Italien og så videre, han alligevel må sluge nogle kameler, og turen til lykken har helt sikkert været en af de store kameler. Men det var også under Elkær, at man for første gang fik fuldtidsprofessionel fodbold i SIF. Og den del blev du jo så også omfattet af med to svære skadesramte år.
Ja, jeg havde først en lyskenskade, og så en rygskade, der nærmest holdt mod jer hele 96, så det meste af 97. Ja.
Så efter du havde spillet den første sæson med, 15 kampe, 14-15 kampe, så gik der nærmest et par år, før du kom til at spille igen.
Ja.
I den periode, hvad tænkte du da om det at være professionel fodboldspiller? Jeg mener, du kommer fra en anden baggrund, og du har været altså, tømrer. Jeg mener, det er jo nok... Ikke uden grund, at du kaldes tømrer.
Det er det faktisk, men det er nok en anden historie, men det er det faktisk. Det er på grund af et par bukser. Faktisk, da jeg kommer til Silkeborg som 15-16
år. Lad mig lige høre den historie.
Der var jeg fejedreng på et møbelfirma i Jans. Og selvfølgelig, at min far skulle køre mig, så kunne jeg ikke nok komme med og skifte tøj. Så jeg kørte direkte fra fejedreng i tømmerbukser til træning. Og så sagde Bjarne Jensen, da jeg kommer tømmeren. Og det hængte med.
Selvom du i virkeligheden arbejder på kontor?
Det,
i starten?
Nej, jeg var fejdreng først.
Nej, ja, men
og
i starten...
Så kom jeg i lære samme firma på kontor, ja.
I starten som kontraktspiller her, ja. Hvor der ikke var fuldtidskontrakt.
Ja, der var jeg ved halvtids, ja.
Ikke det som ender. Starten der, når man kommer ind, i øvrigt har ikke haft en struktureret talentudvikling, som nogle af de senere generationer har haft. Du kommer ind i et miljø, hvor du starter med at bede om fri til at tage en tur til Lykken. Jeg tænker, det var ikke løbeturen i Lykken, der trak dig.
Nej, det var det ikke.
og sidenhen så starter du med 2 år som skadet stort set. Hvilke overvejelser du gjorde dig omkring det at have fodbold som erhverv?
Jamen, dengang var det jo halvtids, så jeg arbejdede ved siden af. Så jeg tror bare, jeg synes, jeg kan huske, at det bare var fedt, at man kunne arbejde og så spille fodbold. Nu var jeg godt nok skadet, men jeg fik jo al den behandling, jeg ville. Fordi jeg tænkte sådan, hvad med din mind over det, men jeg kan huske, at jeg synes, det var mega fedt at gøre det, man godt kunne lide. Og så samtidig have noget at lave til dagligt også, som ikke kun handlede om fodbold. Men det kom jo så stille og roligt, at fodbolden blev faktisk sjovere og sjovere end selve arbejdet på kontoret. Og så tror jeg også, at det var det, der gjorde, at man ligesom bed tænderne sammen og sagde, ej, jeg skal komme igennem det her. Og så skal der også en masse held til, fordi jeg fik jo forlænget min kontrakt under min skadesperiode. Altså, jeg var jo skadet, da jeg fik den forlænget. Og det er måske et held, men de må jo have set et eller andet i mig, at de siger, vi giver dig lige chancen til at komme tilbage og vise, at du faktisk godt kan. Hvor der måske nogen, der har været skadet, der måske ikke har fået den forlænget. Så lidt held skulle der måske til.
BMW Danmark har for 10. år i træk vundet kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex for at have de mest tilfredse og de mest loyale kunder i Danmark.
Men midt i alle de skader der, selvom de troede på dig, der var ikke et øjeblik, hvor du tænkte, kommer jeg tilbage igen? Eller kunne Herbert Lillebæk, kunne han holde gejsten op på dig med alle de behandlinger, han gav dig som fysen?
Det der tror jeg faktisk, at det bliver nærmest så basalt, som at det er noget med min opvækst. Hvordan min far og mor altid har sagt, at hvis man arbejder hårdt, så skal det nok komme. Og det er faktisk lidt det samme, som jeg har kendetegnet, når folk spørger mig med min fodboldkarriere. Plejer jeg at sige, på hårdt arbejde kom du langt. Jeg har set utrolig meget op til, ja, selvfølgelig også dig, men jeg vil sige rigtig meget op til Morten Brun.
Ja.
Som for mig virkelig viste, at hårdt arbejde, det kommer du usandsynligt langt til for. Og sådan er jeg også blevet opdraget. Så jeg tror, at der har set et eller andet af mine forældre stemmer ind i hovedet sammen. Hvis du arbejder hårdt, så skal det nok komme.
Morten Brun har du så både spillet sammen med og spillet for som træner, da du var hjemme på den korte lejeperiode. Ja, det får det jo til at hænge meget fint sammen, og du kom jo også tilbage. Altså, jeg kan jo også huske, fordi på det tidspunkt, der var jeg jo gået fra at være spiller i SIF, 94 stoppede jeg, så vi nåede akkurat ikke at spille sammen, og til at være træner, og der var du sådan en, man straks kiggede efter. Altså, og jeg var vel og mærke kommet til Viborg, da du begyndte at spille med Premelka hernede. Så du var også en spiller, man gik og sultede lidt efter at få lov at se spille, helst for sit eget hold i øvrigt.
Mm.
Så jeg kan godt forstå, at du stadigvæk var altså, i stand til at holde dig i tælen.
Det var nok heller ikke sket, hvis det var Viborg.
Er det endnu en klub, du ikke holder sammen? Men det er jo skørt, fordi du er virkelig boet tættere på altså Kjellerup, som er den nærmeste by.
Ja, altså, det burde faktisk være Viborg, der burde være den værste by, fordi det er jo der, jeg spillede rigtig meget badminton som barn, og var faktisk meget bedre i badminton, end jeg var i fodbold, og var dansmester, og amtsmester, og klubmester, og kommunemester.
Viborg amtsmester, vel?
Viborg amt, ja. I både det ene single og dobbelt og mixed dobbelt. Så det er jo altid dem fra Viborg, man kæmper med. Så ja, det burde faktisk være Viborg, men af en eller anden grund, så har det været, det har så været efter fodbolden startede, blev en AGF, men Viborg, den ligger meget, meget tæt på. Meget tæt på. Og så er der mange, der siger, hvad med Midtland? Det er simpelthen, de får unge til at være noget tradition, altså klubmæssigt. Viborg, det har været hele mit liv, ikke? AGF, det har været helt fra starten, og Midtland er så kommet lidt til sidst, ikke?
Vi kommer til at have en ret lang liste af klubber, du helst ikke.
Nej, der er kun de tre.
Nå, okay, der er kun de tre.
Alle andre er så ganske fint.
Hvad så, når du kom til Bolton? Var der så ikke nogen klubber, der pludselig var dem, man ikke kunne lide? Hvem er Manchester? Altså, Bolton var ikke så langt.
Nej, det var ikke så langt, men den største klub, man ikke kunne lide, det var Blackburn.
Nå, for
det lå 10 km fra hinanden.
Ah, ja.
Og Manchester lå 30-40 km væk.
Okay.
Dem kunne man heller ikke lide, men det var Blackburn, der klart var den største.
Da du så kom til Blackburn, nu havde du været professionel, fuldtidsprofessionel i Silkeborg, du var havde droppet dit kontorarbejde. Men forskellen på at være fuldtidsprofessionel i en, skal vi sige, umoden fodboldforretning som i Danmark, og så kom til verdens ældste fodboldforretning, nemlig engelsk fodbold, hvor de har haft professionel i over 100 år. Hvordan oplever du den forskel? Fordi der, historien er jo mange omkring, især på den tid, du var derovre også, hvor man stadigvæk kun spillede kampen og næsten ikke trænede. Hvordan oplever du den hverdag, det var at være professionel i England?
Den var faktisk stort set det samme.
Som i Danmark?
Som i Silkeborg. Nu har jeg jo kun Silkeborg og kan referere til herhjemme. Men en lille klub, der lige var rykket op. Man kan bare sige, at de havde et spritny stadion fra 97.
Og jeg kom
i, og ja, og jeg kom i et. Men træningsfaciliteterne, det var jo tre skurvogne af 40 fods container, der var bygget sammen. Så når det en gang imellem var rigtig koldt i England og frøs, så kunne vi ikke få varmt vand, fordi rørene frøs fast. Vores klubhus var delt op mellem os og så den lokale cricketklub. Så der var en bar derinde, så der var øl og alt muligt derinde. Altså det var virkelig... Det skete der en kæmpe ændring i de 6 år, men da jeg kom derover, der var en forhold over på Søholdet i Silkeborg næsten bedre, end det var i Bolten.
Det takker jeg ikke. Jeg husker også Jakob Kjeldbjerg, som du heller ikke nåede at spille med, men som jo var i Silkeborg IF og skiftede allerede efter 2 kampe i den sæson, hvor Silkeborg blev mester, til Chelsea, hvor jeg overbesøg ham, og han sagde, at der er ikke nogen dør ind til deres omklædningsrum. Altså, det kunne ikke lukke døren. Hvis det var koldt, så blev de forkølet, for det kunne ikke lukke. Der var ikke en dør.
Det var det samme i Bolten, men banerne til gengæld stod snorlige. Der var jo, vi havde 4 fuldtidsansatte gardner, kun til de der, vi havde 2,5 bane.
Og det er noget andet end Silkeborg Kommune, som stadigvæk passede.
men selve, altså, overgangen var meget nem, for det var også en mindre klub i landet, som jeg også, Silkeborg er i Danmark. Ikke? Altså, det er jo ikke den største klub, det synes vi jo i hjertet, men hvis man sådan ser det, så er der nogle klubber, der er noget større. Og sådan var det også i England. Bolton var en lille klub, langt ude på landet, lidt nordøst for Manchester. Og forholdene, stadion var mega fedt. Altså, jeg kan huske, at jeg kom derover med Carsten Aarberg, min agent, og vi trådte ind på stadion og sagde, hvor skal vi skrive under? Altså, der var ikke engang forhandlet eller noget. For det var bare mega fedt. For jeg kommer fra Danmark og Silkeborg, og de stadions, der har været her, måske lige Parken og Brøndby, der kunne sådan... Følge lidt med, ikke? Men...
Ej, Henrik, jeg kørte lige forbi det gamle stadion i Silkeborg på vej herude ude i Sydbyen, og der er jo stadigvæk fodboldbaner, skal man lige sige, kunstgræsbaner. Det ligger jo næsten en til en der, hvor den gamle stadionbane lå.
Jamen, det gør den. Den er bare, de er bare vendt på den anden led,
ja,
to baner.
Ja, to baner.
Det er selvfølgelig vemodigt, men nu har jeg jo selv været med til at skrabe penge sammen til det nye stadion, og jeg synes, det er fedt stadion. Virkelig fedt stadion.
Ja, og lad os da bare lige runde den også, fordi der har været en enorm effekt af Silkeborg IF, som jo er tidens hold, synes jeg jo, i Danmark lige for tiden, as we speak, uanset at det er den sidste dag i transfervinduet nu, lige nu, når vi snakker, og det kan betyde noget selvfølgelig, så er det jo, siger jeg gerne, det mest velspillende hold, og også et af de mest effektive hold i ligaen. Altså, hvor meget følger du dem, når du bor?
Jeg følger alt det, jeg kan. Ud at se alle kampene, i hvert fald hjemmekampene. En gang imellem, så min datter Anna, hun gerne til udkampe med en veninde. Så kører vi ud og kigger. Vi har både været i Odense og Lyngby i tidligere sæsoner og sådan noget. Men hjemmekampen, dem er der, ja, jeg vil ikke sige altid, men det stort set altid.
Jeg bilder mig ind, at vi også en gang imellem spillede godt fodbold dengang.
Det gjorde vi. Nej, det gjorde vi. Det er også det, som snakken er i byen, når det nu går så godt nu.
Jamen,
at det er jo den periode, man tænker tilbage. Ja, det er den periode, man tænker tilbage på. Og det er ikke for at rose dig, men det
men vi vandt jo ikke noget.
Nej, men man siger stadigvæk, at den tid, man kan huske, det er tilbage til Troels Bæk-tiden.
Se, det her, det skal jo nok ikke klippes ud, men jeg lader den der gerne lige stå der.
Ja, jeg sagde også, det var ikke for at rose, men det siger man, for nu hører jeg det jo til dagligt inde på målen, ikke? Altså, hvor man snakker fodbold rigtig meget, ikke? Og det er enten helt tilbage til mesterskabet, eller Troels Bæk-tiden, og så har vi selvfølgelig også lige... den tid, hvor jeg selv var med pokalmesterskaberne. Men der, hvor man siger, at man spillede godt. Morten Brun siger også altid, at dengang vi vandt alt det her, der var det en lang bold op til mig. Alt det passer jo ikke helt, men det var rart nok, at han siger det. Det giver da et eller andet til mig. Men,
var det i 2001?
Ja.
Pokalfinalen, hvor du scorede 2 mål i finalen?
Ja.
Og i en sæson, hvor du ellers havde lavet hvad, 20 mål i Superligaen?
Ja, 20 mål.
Ret flot, må man sige. Og hvad vandt I sølv, eller hvad gjorde I i ligaen også?
Bronze.
Ja.
Og så brænder jeg to friløber mod Herfølge i den sidste kamp. og så siger herre Tabellin nej tak. Nej, Hans Rostrup, undskyld.
Ja, det er sgu nok meget godt.
Det tænker jeg. Det tænker jeg. Jeg kan i hvert fald ikke snakke tysk.
Det kunne du så ellers nu.
Altså, de var meget interesseret der. Og så brænder jeg to chancer, og så siger de nej tak, og så tager jeg på sommerferie, og tager i Djursommerland, og så ringer Åbring, at Bolten, de gerne sætter på mandag.
Så var du ikke i gang med, at det kan jeg sgu ikke. Jeg har betalt 800 kroner for Djursommerland.
Nej, det var jeg dog ikke. Jeg prøvede den i øvrigt med Elkær for lige at vende tilbage til den året efter.
Okay.
Hvor han sagde, nej, nu er du på kontrakt. For der var jeg jo skadet. Nej, nu er du på kontrakt, så det går ikke.
Du har haft din egen måde at komme ind i den professionelle måde at leve fodbold på, kan man sige.
Ja, og jeg kan jo godt sige til mig selv, at jeg har sgu nok, eller det her, undskyld, jeg har ikke levet 100%, som man måske burde det. Og det ved du også godt. Jeg har altid godt kunne lide en øl, og har måske ikke helt gået op i alt det der. Det ved du også, det er jo meget under dig selv, ikke med at trække bolden ned i luften og luft ind, og alt det der med psykolog og sådan noget. Det har bare aldrig været mig. Altså, jeg har bare været den der bunderøv ude for andet, der bare vil gerne vil spille fodbold. Så alt det der med at leve 100% sundt og spise det rigtige og sleep coach og alt det der, det har aldrig været mig. Altså, jeg tænker, jeg har svært ved at spille i dag.
Fordi i dag, der får du delt med ikke fred til at lave fejl, fordi der er så mange eksperter, der kan hjælpe dig. Ja. Nu nævnte du lige sleep coach. Der har været en episode i den her podcastserie, hvor jeg snakker med Anna West, sleep coach for en række hold. Og vi har også snakket om folk, der laver hydrering, altså måling af morgenurin, og folk bliver vejet i hovedet og råbhætten.
Ja. Jeg frygte jo altid de der vejninger og fedtprocenter, okay, før og efter sæsonen og alt det der, fordi altså, jeg var jo på, nu kommer det, jeg var jo på fat squat i Bolten.
Fandt det så sådan et?
Ja, vi var 7.
Det er stort hold.
Og det var gode spillere. Ivan Campo og Kevin Davis. Altså, det var Kevin
Campo Nolan. Fra Real Madrid.
Ja, altså, det var nogle af dem, som spillede alle kampene. Men hver sommer, så røg vi på fat squat, når vi kom tilbage. Fordi at når vi skulle på ferie, så måtte vi ikke være over 10% i fedt. Og når vi så kom tilbage, der havde vi jo seks uger sammenhængende bare. Og jeg havde det bare sådan, jeg holder ferie. Og når vi kom tilbage, var vi over 12%, så fik vi 2 ugers løn i bøde.
Og det gjorde
jeg. Så jeg budgeterede hver år med 1 uges løn i bøde, fordi så havde vi 10 dage på en træningslejr et eller andet sted i Europa, hvor vi så kunne bruge de 10 dage på at komme ned under 10%. Og det var jo med fat squat, det var cykling kl. 7 en time, og så træne med de andre kl. 10 og kl. 3, og så cykling kl. 7 eller 8 om aftenen, det kan jeg ikke huske. 4 træninger.
Wow.
Derude, ja. Mm. Så det var budgeteret hver år med 1 uges løn i bøde, fordi at, jeg var altid for høj. Altid for høj.
Man kan jo godt argumentere, at der er nogen, der biologisk set er disponeret, men du gjorde, hvad du kunne for at stige procenter.
Nej, jeg gjorde ikke, hvad jeg kunne, men jeg gjorde ikke noget for ikke at stige, hvis man vender den om.
Du gjorde jo det så til gengæld, jo, at du forberedte din karriere til efter fodbold.
Det gjorde jeg.
I og med, at du allerede der var med til at samle empiri og erfaring med det, der nu er blevet din levevej ned på målet. Uden at springe alle de gode år i England over, jeg vil bare sige 6 år i Premier League. Ej, lad os lige dvæle lidt mere ved det, for det er ret, ret vildt, det du har lavet. Der var 6 sæsoner i Premier League. 50 kampes, mange? 35 kampe som venstreback. Hver gang de andre havde Ronaldo der, så skulle du spille over for ham?
Jeg spillede faktisk venstreback over for Ronaldo. Mm. Det er jo min prime venstrebacks kamp. 70 minutter blev han skiftet ud.
Ja.
0-0 spillede vi.
Det var nok bedre end den kamp, jeg har sat dig til at spille venstreback ned i Esbjerg engang.
Ja, det var ikke.
men ikke desto mindre en meget succesfuld periode. Og jeg ved også, at du kunne være fortsat der. Du sluttede af med at være i hold et år. Kun et år?
Et år, ja.
I næstbedste række.
Og der rykker vi op.
Ja, og jeg har jo hørt mange fortælle om, at Premier League er vanvittigt hård. Der er kun én række i verden, der er hårdere.
Championship,
ja. Flere kampe og hårdere fysisk kampe.
Ja. Jeg vil faktisk sige, at forskellen er teknikken. Så det passer jo pisse godt til mig. Nej, det er meget hurtigere. Det går frem, og det er lidt tilbage til kicken rush. Nu var det jo mange år siden, jeg spillede, men altså, det var det. Langbolde. Der var ikke så mange, der spillede så meget.
Nej, det var sådan lidt en femmer i en flippermaskine, og så får bolden frem og tilbage.
Ja. Og så var teknikken jo ikke på Premier League-stadie. Og det var mega hårdt, men det var også mega fedt, for der var jo fyldte stadion så også der.
Der var ikke mange J.J. Okocha i Championship.
Det var der, for jeg spillede med ham.
Men var han med der? Jeg troede, det kun var med Bolton i Premier League. Der spillede
J.J. og mig, vi røg til at holde på samme dag.
Er det rigtigt?
Altså, træneren i holdet var jo, eller manageren i holdet var jo assistent i Bolton nogle år før. Og var det, han var de første 4 år, jeg var der. Så han nok været assistent for JJ i 2 år, tror jeg. Okay. Så han fik også hans, altså hans kontrakt løb også ud, så han røg også. Han kom måske en uge efter mig, tror jeg. Så vi spillede faktisk også sammen i holdet.
Skørt nok.
Ja.
Han må være en af de bedre spillere, du har spillet sammen med.
Han er klart den bedste tekniske spiller, jeg nogensinde har spillet sammen med. Men den bedste spiller, det er om uden tvivl, Djokajev.
Åh, ja.
Altså,
verdensmester med Frankrig. Og...
Jamen, har han ikke vundet.
Ja.
Og så kommer han som 5-36, tror jeg, han var. Og knoklede røven ud af bukserne som verdensstjerne til bold. Altså, det var så imponerende teknik og spark og overblik. Og den sødeste mand. Virkelig sød mand. Man kan godt være, at man siger, at franskmænd de er arrogante, men ikke alle.
Han var ikke fransk nok.
Nej. Samme med Anelka.
Okay.
Alle de historier, der er om Anelka. Altså, noget af det passer selvfølgelig måske godt, men han var sød, lige så sød som det var langt, når man kom til at snakke med ham.
Spillede du med ham i Bolton?
Ja. Jeg spillede mange gode spillere. Fernando Hierro. Bruno Ingozzi.
Jesus. Ja.
Ja. Altså, han har været mange gode.
Så synes jeg, Morten Brun, han skal føle sig stolt over, at du stadigvæk fremhæver ham.
Ja, det gør jeg 100%. Ja. Og det er også, at du så var så venlig at gøre mig til anfører. Det var helt klart Mortens anførerevner, jeg havde lagt mærke til og set op til. Jeg prøvede at videreføre i min egen, især over for de unge spillere. Og så kan det godt være, at det måske ikke var det tekniske og fysiologiske og hvad her, det psykologiske, men det der med, at jeg måske skulle have gået lidt mere forrest til, men jeg gjorde det på min måde, synes jeg.
En anfører er først og fremmest en karakter, man kan læne sig op af. Det er jo ikke en færdighed, man skal lære. Det er en karakter. Så det lykkes du også godt med, Henrik. Man kunne bruge resten af dagen på at snakke om tiden i England, og i virkeligheden burde vi også bruge mere tid på det, men jeg vil så gerne nå frem til det, som jeg startede med at sige, også er en del af mit fokus her. Det er, når nu man har været en eksponeret fodboldspiller, og det har du jo både lokalt i Silkeborg og Danmark selvfølgelig også, med landskampe, 3 landskampe, ubesejret på landsholdet.
Ja, men der var også nogle gode modstandere.
Albanien.
Færøerne. Ukraine.
Ja. Ja. Og man skal ikke kæmpe sig af det.
Nej.
Derudover så har du jo også i England skabt dig et navn med 6 fulde sæsoner. Det er altså ikke så lige til som, altså, som professionel fodboldspiller at spille 6 fulde sæsoner i Premier League og yderligere med hold, som så rykker op. Og så valgte du at rejse hjem igen. Det er også en historie. Jeg synes lige, vi skal runde den, fordi det bliver tilløbet til det, jeg så endelig vil tage hul på, nemlig overgangen fra det højeste professionelle fodboldniveau, man kan have, hen mod at leve det liv, som kommer til at vare resten af dit liv.
Mm.
Hvad var sket der omkring?
Ja, der blev jeg også, eller ikke også, der blev jeg i hvert fald svin til rigtig mange mennesker.
Nå?
Men svin til på den måde, at de overhovedet ikke kunne forstå beslutningen. Beslutningen blev truffet af, at min kone blev gravid. Og vi var meget enige, meget hurtigt, at vi skulle bo hjemme. Hun skulle føde i oktober. Min kontrakt var 1 år mere. Vi var lige rykket op til Premier League, hvor ja, pengene var meget, meget større, og hypen var større. Men vi var bare med det samme enige om, hvis det kan lade sig gøre at komme ud, jeg har 1 år tilbage, kan det lade sig gøre at komme ud af den kontrakt, så ville jeg gerne. Men der var kun én klub, jeg gerne ville til. Det var Silkeborg. Så det var ikke bare lige til, for Silkeborg har ikke nogen penge.
Og Silkeborg lå i næstbedste række.
Ja, og de har ingen penge til at købe mig. Så da jeg ringer til manageren, faktisk her nede fra Silkeborg, nede fra Slusen, nede på havnen, ringer jeg til ham og siger, sådan og sådan og sådan, hun er blevet gravid, og jeg vil faktisk gerne se, om vi kan få revet det sidste år af kontrakten i stykker, så jeg kan komme tilbage. Så siger han bare, what? Jeg troede, at du ville have en ny 3-årig kontrakt. Det vil jeg gerne give dig.
Så, det... Var du 31, 32
eller 31? 33.
Jesus.
Ja. Han vil gerne give mig en 3-årig kontrakt. Så, jamen, kan det ikke lade sig gøre at få den revet over? Heldigvis så havde Phil Brown haft rigtig mange danskere, så han vidste godt, at for nogle danskere, så var det måske ikke fodbolden, der var 100% første prioritet, som det er i England. Altså der ånder og lever det jo for fodbold, både spillere, men også især tilskuere. Så han kendte godt, og så kendte han jo mig fra 4 år i Bolton, så han kendte 1 år i hold, så han kendte godt mentaliteten også lidt, at hvis jeg sagde det, jeg sagde, så var det, fordi jeg mente det. Så han sagde, at han skulle spørge bestyrelsen, Og det var de heller ikke meget for. Fordi de var faktisk mest bange for, at jeg tog til Silkeborg på en fri transfer og blev solgt til enten Brøndby eller FCK.
Penge, som de så gik glip af.
Ja. Og det var også det første, da jeg ringte til Claus Nordbrink, min agent, og sagde, prøv at høre her. Jeg vil gerne ud af den her kontrakt. Hvad siger du? Han havde jo agentfee, han kunne få året efter, som han så gik glip af. Jamen, hvad nu? Jamen, hun er blevet gravid, og ville gerne hjem til Danmark. Og til Silkeborg. Jamen, så skaffer jeg dig til Brøndby eller FCK. Siger, det har jeg sådan set ikke lyst til, fordi hvis jeg bor i København, så kommer jeg lige så lidt til Silkeborg, som hvis jeg bor i Hold. Så det er enten Hold eller Silkeborg. Så blev han lidt småt op, synes jeg.
Gjorde han det?
Ja. Så,
det er jo der, hvor vi skal huske, at du er arbejdsgiver for agenten. Det er ikke agenten, der er arbejdsgiver for dig.
Ja, ja. Eller noget. Hvad her det? Men, og så gik det faktisk hele sommeren med tårtrækkeri. De var bange. Og så blev der lige pludselig noget forsikring i, at jeg må ikke træne med her. Fordi de var jo arbejdsgiver. Mm-hmm. Så jeg holdt mig med. Det var faktisk en af de gange, jeg holdt mig i form i at løbe.
Købmanden fra Kjellerup igen?
Nej, dog ikke. Der var jeg trods alt blevet så gammel, at jeg selv kunne til løbeskoene få. Så jeg holdt mig i gang med at løbe. Og til sidst, der kom det faktisk så langt ud, at Michael Johansen, som arbejder for Åbring, han ringte til mig og sagde, nu er du simpelthen nødt til at tage tilbage. De skal på træningslejr i morgen, så du er nødt til at opfylde din kontrakt. Så jeg bookede et fly til Hull, hvor man skal flyve over Amsterdam, fordi der er ikke en sådan helt vildt stor lufthavn oppe i Hull. Så jeg satte mig i flyver og fløj til Amsterdam. Og da jeg landede, så kunne jeg se, at han havde ringet igen. Og så sagde han, du er godt vendt om, nu er det i orden. Ja. Så sagde jeg, okay, nu er jeg på vej, og nu kan jeg lige så komme over og få gjort nogle ting. Så havde de så endelig, der havde Philip Brown så været inde og sige, prøv at, så han skal ikke. Han tager kun til Silkeborg, der kommer ikke, jeg kender ham, og jeg står gerne inden for, at han ryger ikke til nogen anden klub. Og så gav de så.
Og så fik du derfra, hvad, fire, hvor mange sæsoner?
Ja, tre og en halv.
Tre og en halv sæson.
Ja, nej, 4,5 sæsonen, mm-hmm. Ja. Ja, 4,5 sæsonen.
Med
3 år først, og så 3 gange halvanden år, ja. Ja.
Med oprykninger, og så yderligere nogle sæsoner i Superligaen.
Ja, og nedrykningen, kan man vel også sige, for jeg var med i 1,5 år, i det år, vi rykkede ned.
Er det rigtigt?
Ja. Der har jeg da nogle gange, der er ikke ret mange ting, jeg fortryder i karrieren, men der er selvfølgelig nogle ting, at man kunne have gjort anderledes. Men der er nogle gange, jeg tænker lidt over, at det måske var lidt fejt at gå midt i sæsonen.
Okay, så den sæson, du slutter, ender og siger mig med at rykke ud halvt år senere.
Ja. Jeg sidder med Silkeborg, og de vil godt give mig et halvt år mere. Jeg var på for det her, der, som hedder forårskortning, og det kunne man på det tidspunkt være i 5 år. Og jeg havde 1,5 år tilbage. Så hvis jeg gik glip af rigtig mange penge ved ikke at lave en ny kontrakt med hold, så var der også en del penge, jeg gik glip af, men slet ikke i sammen. Men jeg tror bare, det viser, at penge, det var ikke det, der var issue i det. Jeg var 37,5, og Viggo Jensen var kommet til midt i sæsonen, og Kjeld Bornegård var blevet fyret. Jeg havde lige scoret mit eneste mål den sæson mod Brøndby på hjemmebane. Vi taber desværre 2-1, og så blev han fyret, og så kommer Viggo. Og der siger jeg både til mig selv og alle dem, der omkring mig, familie og tæt på, at det hold, Viggo, han starter med på søndag, det spiller resten af sæsonen. For du kender Viggo, jeg kender Viggo. Han skifter sjældent ud, både på hold, men også i løbet af kampene. Og der var jeg ikke en del af.
Du er ude af AGF. Er det rigtigt? Det var du måske ikke.
Nej, ikke den første kamp hjemme. Den sidste kamp i det efterår, det var mod AGF.
Okay.
Og så da han satte det hold, og der kunne jeg godt se, at det blev en bænkeplads resten af sæsonen. Og der var jeg alligevel blevet 37,5 og tænkte, at det blev december. Det var så slut i november, og jeg sagde, at jeg snakkede med Peter Knudsen, at vi godt kunne finde på et halvt år mere, sagde Peter. Så sagde jeg, jeg tror, det er et godt tidspunkt. Jeg har haft målet i 3 år der, hvor jeg har haft nogle bestyrer på. Og jeg endte faktisk ikke en disse om værtshusmiljøet. Jeg kendte godt ved værtshusmiljøet, men ikke hvordan man styrte det. Så jeg skulle faktisk ind og lære sig op af hende, som jeg nu havde ansat som bestyrer. Og det var på begrundelsen af, at jeg vidste, at jeg kom ikke til at spille. Så 2,5 måneders opstart på sne og grusbaner, kontra 2 måneders siden på bænken i de sidste halvår. Det lød ikke særlig rart. Og der har jeg måske nogle gange fortrudt, at hvorfor stikke halen mellem benen med et halvt år tilbage, og de så rykket ud, det var så endnu værre, synes jeg. Så det er måske en af de ting, jeg siger, fortro det er måske forkert ord, men ked af, at jeg gjorde det.
Nu er vi ved at tage hul på den del, Henrik, som jeg jo startede med at sige, jeg gerne vil bruge mere tid på. Så nu skal den bruges, nemlig overgangen til det, at det er sådan, at man siger civil, fordi der var ikke noget usivilt, eller usiviliseret i at være fodboldspiller, men det liv, som følger efter den fodboldkarriere, som jo for alle er begrænset. Og nogle, de bliver pundits, altså tv-kommentatorer, andre bliver trænere, andre går i hundene. Altså, der, jeg tror, vi snakkede, inden vi begyndte optagelsen her, om den her sørgelige statistik, der vist, som jeg husker det løst, siger omkring halvdelen af de engelske Premier League-spillere er gået fallit efter 3 år senere end karrierestoppet. Og den der svære overgang til det der virkelighed, hvor man ikke arbejder 4 timer om dagen max, og hvor man ikke er fetteret hele tiden, og hvor man ikke bliver gjort vigtig, fordi man spiller fodbold i knæstrømper og shorts, men hvor man lever et liv, som mange andre vil kunne leve det. Hvilke overvejelser? Jeg ved noget af de svar, men altså, hvilke overvejelser har du gjort om den overgang?
Jamen altså, som du selv siger, for min egen vedkommende, så var den faktisk lige til, for jeg vidste, hvad jeg gerne ville. Og det vidste jeg faktisk nogle år før, fordi jeg købte jo målet i 9 og stopper i 12. Ikke? Og de sidste 3 gange og halvår, der havde jeg jo sagt til den der bestyrer, at jeg tager lige et halvår mere, så kommer jeg. Og så, jeg tager lige et halvår mere, så kommer jeg. Men så lige pludselig kom jeg, så jeg vidste jo, hvad jeg skulle. Så jeg havde haft 3 år til at indstille mig på det, kontra dem, som uheldigvis er blevet skadet og skal stoppe lige pludselig. Eller dem, der ikke får forlænget kontrakten og skal stoppe og ikke kan finde noget nyt. Så jeg var virkelig heldig stillet, at jeg vidste, hvad jeg ville. Så det har jo virkelig gået gnidningsfrit. Plus, som nok er ikke det vigtigste, men i hvert fald lige så vigtigt, at den, som du også selv kender, omklædningsjargon, som er unik inden for alle sport, tror jeg, i hvert fald holdsport, den får jeg på mål hver dag.
Ah ja, det er lidt det samme miljø, samme tone.
Det er jo, jamen, det er også samme mennesker. Det er jo de samme, der kommer på et værtshus. Det er jo stamkunderne. Så man laver det samme sjov med dem, som man laver med spillerne i et omklædningsrum. Ikke helt det samme, det skal siges. Men de samme jokes og de ting. Så den har jeg, den får jeg faktisk hver dag. Så det tror jeg har været mega vigtigt.
Ja, fordi der er så mange, der savner den del, som ligesom var en identitetsskaber, at man udover at være fodboldspilleren i andres øjne, så var der også den her jargon, den her måde, miljøet, som var med til at forme en. Og det genkender du nu nede på målet?
Nærmest 100%, ja. Altså, det er jo sådan, at jeg var i Bolton i oktober sidste år og spillede en Chelsea-kamp, og vi var 10 fra dengang, og coach, og de var der næsten alle sammen. Der går 2 minutter, så er vi tilbage i den samme. Så går vi mødes på restauranten på stadion, så går vi om hos rummet og skal klæde om, og vi sætter os sgu hjælp med de samme steder. Og det er jo 10 år siden, når jeg spillede sammen sidst. Den er der bare, og den er mega fed, og jeg tænker, jeg har snakket med rigtig mange, der savner den helt vildt. Men jeg får den hver dag, lidt mindre målgang, men jeg får den hver dag. Og det tror jeg har gjort overgangen så nem for mig, som den har.
Man oplever også nogle spillere, der udsætter og udsætter og udsætter så længe, de kan faktisk så længe, så de også ender med at være i en dårligere version af sig selv som fodboldspiller. I lutter uvidenhed om, hvad pokker skal de dog ellers lave? Altså det at gå over til et andet værv. Der havde du, selvom du spillede til du var 37,5, så havde du dog de sidste 3 år godt vidst, hvad der skulle ske, når du stoppede.
Ja, men der var jo også flere, der havde sagt, at jeg burde stoppe før. Og det kan man jo også godt sige, når jeg nu ikke startede inden, så var det jo, fordi jeg ikke var lige så god som før, og der var nogle andre, der var bedre. Så dem er der også nogle af, der siger, at jeg burde have stoppet før, det ikke. Og det kan da både være rigtigt og forkert, ikke? Men jeg føler, at det var rigtigt at forlænge de gange, jeg forlængede. Og så synes jeg, at det var rigtigt på det tidspunkt at stoppe. Der hvor jeg stoppede, ikke?
Der er nogen, der mener, at man skal stoppe på toppen. Det synes jeg jo er noget tøsedrengsagtigt.
Så skulle jeg stoppe i bolden.
Det kan du se. Det vil sige, det er heller ikke et mål for dig at kunne sige, at jeg stoppede på toppen.
Nej, jeg synes, jeg stoppede på det rigtige tidspunkt. Med den lille hage, at jeg synes, måske jeg stak halen lidt mellem benene i en sæson, hvor vi kæmpede. Men jeg synes, det var det rigtige. Jeg havde været i det så længe, og var måske også blevet træt af udsigten til, at jeg ikke skulle spille. Og måske også, uden at på det tidspunkt ville jeg kende, at jeg måske ikke var god nok til at skulle spille.
Jeg skulle måske lige sige til lytteren, der sidder og notere sig lyden i baggrunden. Altså, vi har været i gang med at slukke et køleskab, og det kan også. Vi er jo på torvet, og der er kæmpe arrangement herude, så det er ikke helt utænkeligt, der er en lille smule brummen og støjen her, så det må I have os undskyldt. Ikke desto mindre, så tager vi fat i det der med at skifte til de nye erhverv. Hvis jeg ikke tager fejl, så er der mange fodboldspillere, jeg kender det fra mig selv også, der enten man ønsker det, eller bliver tildelt af andre, har meget identitet igennem det fodbold, man har spillet. Fordi det er så definerende for folk af, hvem du er. Den identitet kan nogen jo godt have svært ved at skulle miste eller ændre. Jeg ved ikke, om det er for tæt på det personlige, men hvad er din overvejelse der omkring det, at du ikke længere er superhelt? Ja, det kan godt være, at du stadigvæk er det, men søndagssuperhelten.
Jamen, jeg tror, at, og det er selvfølgelig ens nærmeste og venner, der bedst kan svare på det, ikke? Men jeg tror, at det, som jeg nævnte før, at jeg er en bonderøv ude for ens. Altså, jeg har, svært at sige selv, men jeg har aldrig synes, at jeg selv har lettet benene fra jorden. Altså, jeg har solidt plantet og har ikke ændret mig. Og det får jeg i hvert fald at vide af dem, som er mig nær. Både familie og venner, og jeg faktisk også nogle af de, som efterfølgende lært og mødt på målet, at jeg er bare stille og rolig, som jeg altid har været. Jeg har stadigvæk den samme venneflok ud fra ens anden skole, da vi gik i skole. Vi er stadigvæk de samme, der holder sammen, og når jeg er sammen med dem, de siger det samme. Altså, der har ikke været noget ændring, heller ikke da jeg spillede i England. Altså, og det er igen tilbage fra min opvækst. Altså, man skal være ydmyg og arbejde hårdt, så kommer man langt. Og den har jeg levet efter altid. Og i starten på målet kom der masser af mennesker, som kom, fordi jeg var der. Men nu kommer det bare, fordi jeg er Henrik, ikke fordi jeg spiller fodbold.
Nu er det her jo ikke en podcast, en etnografisk podcast, der skal omhandle, hvad der sker for menneskeheden som sådan, men jeg noterer mig bare, Henrik, at, og jeg har jo også børn, at den her, der er rigtig mange, der bliver mere og mere yderstyret, altså mere og mere afhængig af, hvad andre synes om dem, og hvor deres, altså hvor mange likes får man, og hvor vigtig er man, hvis man ikke får likes, og hele den her opfattelse af at skulle være noget i andres øjne. Det lyder for mig, og det er faktisk også det, jeg oplevede, da jeg arbejdede altså, med det.
Det er jeg fuldstændig ligeglad med.
Præcis.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvad folk de tænker om mig. Ja. Jeg ved, hvad jeg står for, og en gang imellem, så træder man måske ved siden af, men det kan ske, men jeg ved, hvad jeg står for, og hvad folk de synes, om jeg er sød, rar, dum, eller hvad. Det er selvfølgelig rart, hvis de synes, jeg er sød, men hvis de ikke kan lide mig, det kan ikke tage mig.
Den robusthed, tænker jeg, mange godt kunne misunde dig.
Ja, og sådan er det jo i fodbold, fordi der kom mange penge. Altså, jeg oplevede jo også mange unge spillere i England, som gik ud og købte Ferrari og Lamborghini som 18-årige, som ikke kan styre det. Altså, det med det, du siger med, at de går konkurs, ikke? Altså, jeg har sgu altid været nær i. Altså, jeg kigger stadigvæk efter de billige mælk, hvis der er to slags. Altså, og det har altid gjort. Der har været nogle ting, hvor man siger, jeg har haft mulighed for at gøre noget andet end at tage de billige ting, men generelt, så vil jeg sige, det er nær i. Og så på målet siger det, det er du ikke. Du er hvad ord er det, de siger? Det er noget med bevidst.
Prisbevidst?
Ja, det er et andet ord. Det kommer nok lige lidt, men det hedder ikke det. Det er et andet ord for næring.
men hvis det er noget med bevidst at gøre, så er det jo ikke nogen særlig stor anklage, vil jeg sige. Det Nej. Må være nærmest en ros.
Ja, det er, at jeg bruger, altså, jeg bruger ikke flere penge end nødvendigt.
Der er en anden ting, som kan være svær at omsætte fra, når man går fra fodbold til et andet job. Det er jo, at fodbold er for mange et livsstilsjob. Især i de her år, hvor der faktisk er mulighed for at være professionel 24 timer i døgnet med sleep coach, med ernæringsvejleder og alt så videre. Det var så ikke det, der plagede dig mest, da du var fodboldspiller ved det, men den der livsstilsoplevelse. Har du også, er det en livsstil, nu ved jeg ikke, om det var en livsstil for dig at være fodboldspiller, men er det en livsstil for dig at være bestyrer af mål, ejer af målet?
Jeg vil sige, at jeg måske ikke har været som sådan en livsstil som fodboldspiller. Det tror jeg, det har været at gøre, at jeg var fra den tid, hvor man ikke blev paced op som 15-årig på et eller andet college, der skal træne 6-7 gange om den dagen og sige, at du er bare den bedste hele tiden. Mm. Det tror jeg, det har været en fordel, at jeg har været helt uden for det hele og bare levet livet, som det nu er. Altså jeg synes jo, og det må folk jo mene, hvad de vil, jeg synes det er helt forkert, at de store klubber ser og kigger på børn, der er 10 år. Og udvælger dem. Altså, lad dig børnene være børn og lege. Det er min mening. Og jeg har været for eksempel til et kommunemesterskab her i byen, hvor der er en scout fra Silkeborg, og kigger på 10 år og siger, hvad laver I? hvis vi ikke gør det, så der de, gør de andre klubber det. De 10 år. Altså, lad dem nå hygge sig, lege. Og det tror jeg, at jeg har i hvert fald, hvis man siger livsstil som fodboldspiller, er godt for mig, at der ikke har været det der pace. For jeg kender ikke mange, men jeg kender der nogen, der både har været på U15, U16, U17, 18 landshold. Når de så kommer op og bliver senere, så giver det ikke mere, fordi de har brugt hele deres ungdom på det. Og det vil da være forfærdeligt, synes jeg.
Jeg tænker også, at der er mange af de her super fokuserede, lidt stramme og alvorlige professionelle, der skal huske, de startede som glade amatører, og begejstringen ved den del, altså lige præcis omklædningsrummet, eller det at spille, ja, skal også kunne bære lidt, ikke?
Jo, det synes jeg, altså, og selvfølgelig, så vil man jo vinde, når man spiller, og jeg vil også vinde for enhver pris, der er spillende. Altså, men i dag, så jo, så er det da en livsstil for mig at være dernede, men det er bare som Henrik, ikke som en eller anden højprofileret værtshusholder eller et eller andet. Og folk dernede, vi er bare så gode venner, kan man jo godt sige, fordi vi er en familie dernede, fordi det er meget de samme, ikke? Men jeg har jo ikke noget med dem at gøre udenfor på den måde. Men dernede, der er vi en stor glad familie.
Jeg kan godt lide den der analog til omklædningsrummet. Det kan jeg godt forstå, hvad du snakker om der.
Ja, den form, ja.
Må jeg spørge, vi nærmer os afslutningen af det, jeg har forberedt i hvert fald. Må jeg lige godt spørge, det der med fodbold, jeg ved, at onsdag aften er heldig for dig, vi sidder her og skal have respekt for det. Det er faktisk onsdag, og på et eller andet tidspunkt bliver det aften. Hvad er der, der sker onsdag aften?
Ja, der plejer jeg at spille fodbold, old boys, men min akillesind, den driller mig lidt i øjeblikket, så jeg har faktisk for første gang skulle melde afbud til, ja, nu er det 4 kampe med træk. Jeg har lige været nede for en skanden, så der er noget inflammation og noget forkalkning. Det skal siges, at jeg er blevet opereret 2 gange i den samme erkendelse ind i England, så jeg har måske, nu tror det jo mig ikke med at løbe. Jeg har måske løbet for meget i foråret, for jeg løb faktisk 2 halvmarathons i foråret, hvor jeg havde ondt i foden og spillede 10 fodboldkampe, hvor jeg havde ondt i foden. Så der er ikke nogen, der skal have ondt af mig, det er helt min egen skyld. Men nu har jeg simpelthen medhjælp fra Christina, min kone, blev en voksen og sagt, ej, nu må jeg nok hellere se, om jeg ikke kan få til at lade være med at gå ondt, for det går ondt hele tiden. Og om morgenen, der gør det rigtig ondt. Ja. Så jeg skulle have spillet fodbold her kl. 7, men jeg nøjes med at tage ned og se og hygge mig.
Så indtil det sidste her 4 uger, eller hvad det er blevet til, så har det også stadigvæk været en del af din hverdag, eller hverdag, ugentlige begivenheder at spille fodbold med kammerater.
Onsdag, den er heldig. Der spiller vi fodbold, og stadigvæk 11 mands. Og vi løber ikke så hurtigt mere, løber ikke så langt mere. Har nok en gennemsnitsalder på vores alder på de 6-47, og vi spiller stadigvæk plus 32. Så vi møder nogle rigtig unge nogen, og i foråret kommer vi til at dumme os og rykke op i A-rækken. Så nu får vi har kun, altså de har tabt, nu siger jeg det jo de, men det er jo også, men de har tabt alle 3 kampe med 1 mål, så det er ikke fordi vi har spillet ud af brættet, men vi hænger lidt efter.
Henrik, hvad er det værste ved at være stoppet med at spille fodbold?
Det var et dybt spørgsmål, tror jeg. Altså lige i det første.
Det er slet ingenting, der er skidt.
For det første, så vil jeg jo sige, at jeg savner det ikke. Det gør jeg slet ikke. Jeg elsker at se det. Jeg elsker at være overset og mærke stemning på stadion. Og overvejer sågar at køre til Anderlæg på næste torsdag og se SIF. Men jeg savner ikke at spille, fordi jeg er blevet indtil jeg ikke kan være med mere, men i starten, der sagde man da nogle gange noget, jeg sagde, det kan jeg godt, selvom man ikke kunne, det kan jeg da godt. Men det værste ved at ikke at spille fodbold, det er nok den der, i turneringen, når sæsonen starter, at man skal gå glip af fester og farver, og spise det rigtigt, og alt det der. For det var jeg ikke særlig god til.
Okay. Men det lyder som noget, der er meget fedt, at du kan undvære nu. Ja. Hvad er det bedste? Hvad er det bedste ved at være stoppet? Det er måske lige præcis det der, at du
det
kan spise
nok, det. Så det er faktisk nok det omvendt, okay. Ja. Nej, det er jo, at man kan styre sin egen tid. Som fodboldspiller, der ved du ikke, hvad du skal i morgen. Det kan godt være, at du har et schema, der står, hvad du skal den næste måned. Men i Silvart står det altid, ændringer kan forekomme. Og i England, der forekom de rimelig tit, når det ikke gik godt. Ja. Så det er nok det bedste, at man selv kan styre det.
Så nu er det ikke Sabiantek, Preb Melkær, Viggo Jensen, Kjeld Bordegård, Sam Allardyce eller Troels, der bestemmer din hverdag. Det gør Christina. Nej, det gør målet, og det gør dit eget...
Det gør vi i sammenhæng begge to, og målet, hvis der er lidt sygdom, så er der jo kun en, der hænger tilbage på, det er mig selv, ikke? Men det tror jeg, det er nok den der frihed, der er dejlig.
Har du nogen som helst... Jeg tænker, at du plejer at sige nej til sådan noget her, men har du nogen som helst råd til folk, fodboldspillere, der overvejer, hvordan de skal lave deres egen overgang, karrierestop, til det virkelige liv bagefter?
Jeg tror, at man skal starte tidligt med at overveje at lave et eller andet læs, hvis det er muligt. Altså, finde ud af, hvad man gerne vil. Fordi jeg kan da huske, at da jeg selv spillede fodbold, der tænkte jeg ikke rigtig over, hvad der skulle næste år. Jo, kontrakten ud. Jeg har altid været sådan en, der gerne ville have lange kontrakter. Jeg kunne ikke lide de der to års kontrakter, og så skulle man til at enten forhandle en ny, eller finde en ny klub og sådan noget. Lange kontrakter, så jeg vidste, hvad jeg fik, og vidste, hvor jeg var. Men så derefter, så vidste jeg så ikke. Det var jeg ikke så god til. Så det der med at vide, hvad man gerne vil bagefter, og det er jo sådan, uanset hvad det skulle være, men noget, som man godt kan lide. Og jeg kender jo flere, jeg har spillet med, især i Silkeborg, som uddannet sig undervejs, ikke? Og som de så også bruger i dag. Så det tror jeg, det jeg vil sige, at være bevidst om, at det stopper på et tidspunkt. Det er fedt, mens det kører, men der er også en tid på den anden side. Og nu siger du 56 eller 50% af i England, der går konkurs eller bankerot. Så er det nok ikke i Danmark, men der kan stadigvæk være nogen, der får det hårdt, hvis de ikke ved, hvad de skal. Så det tror jeg, det skal være det.
For ikke så lang tid siden lavede en optagelse, en episode i den her serie med nogen, der snakkede om den. Men det misbrug, der kan opstå både i, men især efter fodboldkarrieren. Det kunne måske også være interessant for lytterne derude at genhøre den, hvis det skulle vække interesse. Henrik, hvis man nu vælger at ville være værtshusbestyrer og have en sportspop, så er målet ikke til salg, vel?
Alt er til salg. Det, okay. Det ved jeg jo. Men det skal være dyrt, ja. Men det kan jo også være farligt at stå blandt ølene hver eneste dag. Altså, jeg har en fast regel om, at mandag til fredag kl. 3:30 er der ingen alkohol.
For dig?
For mig.
Fordi det, kunderne må gerne.
Kunderne må rigtig gerne, men for mig. Fordi det er nemmeste i verden. Og jeg kender også et par stykker, som har haft samme branche, hvor det ikke er gået så godt. Og jeg ved med mig selv, fordi at det kan godt være, at du siger, at man kan få et spilleproblem eller et alkoholproblem, når man spiller fodbold eller efter fodbold. Og det tror jeg faktisk godt, jeg kunne have fået. Eller stadigvæk få, for jeg elsker øl. Men jeg har trods alt heldigvis et eller andet rygrej, der siger, at det skal jeg lade være med. Og jeg ved bare, at hvis jeg startede på en enkelt øl en dag, så lige pludselig stod jeg og drak 10-20 øl om dagen. Ja. Og det har jeg ikke lyst til. Og det har Christina især ikke lyst til. Så der siger jeg til mig selv, det skal det ikke være. Sådan skal jeg ikke leve. Men det er svært. Altså, ikke for mig, fordi jeg ved, at det skal jeg ikke, men jeg kan godt forstå, at det er svært, fordi du står foran en med os, der har vi 7 haner, så det er bare at rykke hanen og drikke den.
Og det er ret billigt, når man selv
Ja, så koster det jo ikke helt fuld pris, nej. Men ja, det kan være rigtig svært.
Henrik, jeg synes, jeg har fået mere, end jeg havde håbet.
Og det er jeg glad for. Ja.
Og jeg tænker, at dem, der har lyttet med her også, og jeg håber også, at Emil Bøje Holst og alle de andre, der har skrevet ind og ønsket, der skulle høre dig, de tilsvarende, har fået både pose og sæk, fordi det her var super interessant for mig. Det skal du have tak for, Henrik.
Ja, det er faktisk lidt. Og jeg er glad for at være med.
Ja, men altså, vi kan jo gøre det til en tilbagevendende bil. Ja. Så tak til dig, Henrik Tømmer Petersen. Tak til Banger Olufsen for at lægge flotte lokaler til, og faktisk for at have god kaffe. Og derudover selvfølgelig til dem, der lytter med. Tak fordi I gør det. Det kan man gøre tirsdag efter tirsdag. Vi høres ved.
Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret i samarbejde med BMW Danmark, som har lanceret den fuldelektriske BMW iX med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Og af Bang & Olufsen, leverandør af dansk design med sublim lyd.